Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne udgave af Fodboldeffekten. Programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om disse minder, så skal jeg jo til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Anders Jokumsen.
Mange tak.
Du er tidligere angriber og fodboldtræner, og du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at vælge, hvilke tre minder, som du vil have med?
Ja, det var det faktisk. Altså, der er jo rigtig mange minder, men et af det her, som vi også kommer til at tale om i dag, det er jo, at hvad der egentlig er vigtigt og store minder for en selv, det er jo ikke sikkert, det er for omverdenen, så hvor gider folk at lytte til, hvad man har at sige. Så jeg har måske berørt nogle minder, som er måske lidt mere følelsesladet, end man normalt ser i fodboldens verden. Så ja, det har været svært, fordi det er jo ikke, fordi jeg har spillet 200 landskampe og topscorer på landshold igennem tiderne, men det er nogle andre aspekter af livet, man jeg har som minder, så, og det er både på godt og ondt, som vi kommer til at snakke lidt mere om.
Ja, vi skal snakke blandt andet lidt om skyggesiderne, der er i fodbold specielt. Synes du, der er for lidt fokus på det, sådan helt generelt?
Ja, det synes jeg jo. Altså, jeg er med på, at når man, specielt i dem, som spiller i dag, det er virkelig holdepladsen for, hvor man virkelig får tæsk. Det var det ikke så meget, da jeg spillede. Det er jo ved at være, det kan jeg ikke engang huske, 14 år siden. Måske endda, ikke 14 år siden, lad os sige 10 år siden. I dag er sociale medier meget, men det her med, at fodboldspilleren er også et menneske, når han går hjem, og jeg, selvom fodboldspillere stiller sig op i medierne og siger, jamen, vi læser faktisk ikke, vi fik 0-3 karakterer eller sådan noget, og der vil jeg bare sige, nu kender jeg rigtig mange tidligere fodboldspillere og aktive fodboldspillere, selvfølgelig læser man det her, og det påvirker selvfølgelig, så man skal være klædt enormt godt på mennesket for at håndtere det her pres, der både er i klubben, men også det yder, og stikker man næsen langt frem, så risikerer man at få nogle gevaldige slag, så der er rigtig meget fodboldspillere går igennem, som den gængse fodboldfan overhovedet ikke ser, og overhovedet ikke tager stilling til. Skal han tage stilling til, det er jo spændende, men der er i hvert fald et menneske bag fodboldspilleren.
Det bliver enormt spændende at dykke ned. Jeg glæder mig rigtig meget til vores snak i det her program, Anders Jokumsen. Og inden vi dykker ned i de minder, som du har taget med, så vil jeg gerne lige have, at vi snakker lidt om overordnet, om starten på din fodboldkarriere, hvordan det blev til, hvor du spillede hen, og hvordan det er at være en ung fodboldspiller. Så det gør vi altså lige om lidt. Og med det så var jeg endnu en gang velkommen til det, som er den 50. 20. udgave af Fodboldeffekten. Du er min jubilæumsgæst, Anders Jokumsen.
Det er fedt. Super fedt.
Lige her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Anders Jokumsen, tidligere professionel fodboldspiller. Du er min gæst i denne udgave af Fodboldeffekten. Inden vi dykker ned i dine minder, så synes jeg lige, vi skal tage et tilbageblik på starten af din karriere som spiller. Hvor starter du din ungdomskarriere hen? Du er født i Brøndby. Jeg kan også se, at det er der, du starter din aktive karriere, i hvert fald ifølge Wikipedia, men det kan jo være andre steder.
Ja, men det er helt korrekt. Jeg voksede op i Gildhøj. Der er vel ikke næppe en fodboldspiller i Brøndby, der har boet tættere på stadion, end jeg har. Det vil sige, at jeg boede på, der er en mellemliggende vej, og så er Gildhøj på den side. Der er jeg vokset op, og har egentlig trådt min barnsben i Brøndby, siden jeg var 4 år, og brugte, i dag bruger jeg jo rigtig meget min tid derover. Der bruger jeg 3 gange om ugen, kvæg min søn er startet derover som 4-årig. Så jamen, hele mit liv har jo egentlig omhandlet klubben på Vestegnen, og der har selvfølgelig været en periode i mit liv, hvor min til- og fravalg gjorde, at jeg skiltes med den her klub, som jeg har enormt nære relationer til. Min far, min afdøde farfar, har været med til at starte klubben og bygge klubhuset derovre, så vi har rigtig, rigtig tætte relationer derovre. Så det er nærliggende, at det ligger mit hjerte nært, og som sagt er hele min ungdom jo gået fra mikrobrotor, det hed dengang, til at jeg blev dansk mester som yngling og traf nogle af karrierens absolut dårligste valg, når jeg kigger tilbage i bakspejlet. Så Brøndby hele vejen igennem til anden års yngling, som det hed dengang.
De dårlige valg, den kommer vi til at snakke lidt mere om senere i programmet, men Brøndby generelt som klub, som en ung spiller, hvad er det for et sted at starte sin karriere?
Altså, den gang var det jo nu, når man er 4 år, så der husker man ikke så meget, men i hvert fald far, det blev sådan rigtig kompetitivt, som lilleput, det er vel omkring U13 og drenge og junior og yngling, der var det jo i hvert fald dengang primus motoren i dansk fodbold, der hvor de absolut bedste talenter i Danmark slog deres folder, og hvor jo alle talenter udefra selv søgte til. Der var ikke så meget med scouts og sådan noget, så vi havde jo selvfølgelig et voldsomt mange, mange talenter, jeg omgiks med dengang. Og der var rigtig mange fine overgange over mig, under mig og imellem. Så det er et fantastisk sted, hvor man, hvor Brøndby IF er gode til at udvikle dygtige fodboldspillere, men egentlig generelt mennesker i forhold til, hvordan man opdrager, når man var på tur, at man altid, når man kom fra Brøndby, så kiggede folk på, hvordan man opførte sig. Så der var meget i forhold til kæft, trit og retning, altså hvordan vi altid satte stolene på plads og var høflige, fordi vi boede tit, når vi rejste hos privatfamilie, hvor vi var indkvarteret hos tyske spillere og deres forældre. Så vi var selvfølgelig klædt godt på hjemmefra for vores forældre, men klubben satte også en død i, at de sendte nogle unge mennesker ud, som var, skulle til at sige, veluddannede, men i hvert fald opførte sig pænt.
Nu starter du i Brøndby som bare 4-årig, Anders Jakobsen, men der må også være på et tidspunkt for dig, at det går op for dig, at jamen det her med fodbold, der er jeg egentlig ret god til. Det. Når man starter som 4-årig, så er det jo bare for sjov. Altså, der hygger man sig med, at man spiller fodbold. Kan du huske sådan nogenlunde, hvornår det er, det begynder at gå op for dig, at du er god til det, du gør?
Ja, det gør det jo nok først sådan rigtigt, når man bliver lilleputspiller. Hvor at jeg tror, vi bliver i 1990 bliver dansk mester på Bornholm, hvor at jeg husker det som, at det er den tid, hvor jeg sådan for alvor begynder at lave mål. Så det er vel det, hvor man tænker over. Men ja, man tænker ikke, at man kan drive det til noget. Det er faktisk først, da man kommer lidt op i tiden, hvor at, jeg kommer i mellem fingrene på Tom Køhlert, en Brøndby-legende, hvor at, jeg virkelig får sådan delvis blod på tanden i forhold til, at der er noget. Der er noget her, der er nogle muligheder. Og når man så begynder at kvæle ind til U16-landsholdet og den vej op igennem, så begynder man selvfølgelig at siger, at der er jo måske nogle muligheder her. Der er i hvert fald nogle tilvalg og nogle fravalg, som man skal være opmærksom på, som jeg ikke var dengang. Så det kommer sådan løbende, og i takt med, at man træner mere og mere, og man kan se, at man får en afgørende fod, når man spiller fodboldkampene, jamen, så begynder man så at sige, okay, det kan måske drives til mere end det egentlig bare er sjov at ballade.
Nu nævner du blandt andet Tom Køhlert, som var en af grundene til, at du følte, du kunne rykke dig som fodboldspiller. Det her med at have en ungdomstræner, når man er en ung fodboldspiller også, som kan inspirere en, som kan gøre en bedre. Hvor meget betyder det for en som fodboldspiller også?
Ja, som fodboldspiller betyder det umenneskeligt meget. Før Tom Køhlert var det jo en anden Brøndby-legende, som i dag træder sin skridt ude i boldklubben frem. Det var Kim Krølle Hansen, jo, som er en legende på Vestegnen, selvom han ikke har været der i efterhånden. 5, 6, 7, 8 år, som egentlig, jeg tror, han havde mig som lilleput, han havde mig som dreng, og havde mig faktisk også som juniorspiller, og som juniorspiller begyndte Tom Køhlert og stille og roligt at tage over, og havde så som yngling og skulle gøre os klar til seniorfodbold. Så faktisk har de to herrer, som vi omtaler her, det er egentlig dem, som har været i størst berøring med mig, og det handler om, at der er nogle ledere, i hvert fald når man bliver yngling, der er bare nogle ledere, der går ind i et rum og har ordet i sin magt, og man ved, at det er personen, bare ved tilstedeværelsen og den måde, han gør det på. Man ved, at det er fuldstændig veldokumenteret, og det er med noget pondus, så man egentlig bare siger, okay, det her, det følger jeg. Så det betyder rigtig meget, at for det første, det er gode pædagoger, og det er gode menneskekender, fordi at, det er jo altså, det er vigtigt i hvert fald, hvis vi skal udvikle flere danske talenter, at de favner forskellige typer af personligheder. Nogle skal have kort snor, nogle skal have lang snor, nogle skal nøses, nogle skal piskes. Det er sådan meget forskelligt, og det formåede i hvert fald i særdeleshed Tom Køhlert var en af hans allerstørste kvaliteter.
Og Brøndby i den her tid, hvor du altså er ungdomsspiller specielt også, er jo, som du også nævner tidligere, en af de klubber, der er aller bedst på det her område. Det er der, hvor folk de søger hen. Og du spiller der, og du gør det godt, og du er under Tom Køhlert. Kan man formå at holde hovedet koldt i den her periode, hvor man også er en ung fodboldspiller? Altså, fordi man spiller muligvis en af de bedste ungdomsklubber i hele Danmark, og man gør det godt. Altså, det må også gøre noget ved en ung knæk, der lige pludselig får selvtillid og synes, at man er verdens bedste, og det er det, man gør.
Ja, men dengang var det faktisk kun fodbold, altså det var fodbold hele tiden, og vi rejste jo meget med Brøndby, altså rejste faktisk hele tiden. Vi rejste rigtig meget med diverse ungdomslandshold, så ens hverdag var egentlig kun folkeskole og senere handelsskole, og så var det egentlig bare fodbold. Det var faktisk først i handelsskoletiden, hvor man siger, her tror jeg en af de skilsættende milepæle i min karriere, eller om det kunne have blevet til en eller anden, faktisk bliver sat ret tidligt i forløbet, hvor jeg i hvert fald prioriteret anderledes end dem, som går, hvad skal man sige, hele vejen til tops og kommer ud på de helt store scener. Den tror jeg, jeg støder ind i handelsskolen.
Så lige her afslutningsvis, det her med at være ungdomsspiller, altså jeg har jo også gode venner, som også har, nu er jeg så fra Nordjylland, så de har haft deres gang i AaB, når det har været, som også har en flot ungdomsafdeling, men når jeg tænker på dem, og de ting, som jeg føler, de har lagt på hylden i deres ungdomsår, for at stræbe efter det her professionelle fodboldliv, er der så noget, som du tænker tilbage på, at du har lagt på hylden i det her år, eller var det noget, du ligesom ikke gjorde på samme måde, som man måske gør?
Nej, men der er jo, der er jo netop den helt anden, og det er jo, jeg lavede jo næsten ikke noget på hylden, og det er nok derfor, at min karriere tog den vej, det gjorde, og nåede til det maksimale niveau, som det gjorde, fordi at jeg valgte faktisk ikke de her fravalg. Jeg valgte faktisk næsten alt til, og forsøgte faktisk at leve livet som ung, hvad det indebærer på godt og ondt, og samtidig spille på allerhøjeste niveau. Og det må man bare sige, det gik jo langt hen ad vejen, men jeg skulle have lavet en masse fravalg for, at man kunne have drevet det endnu videre.
Det var altså en lille kort snak om det her med at være starten af ens karriere som spiller, en ungdomsspiller i en stor klub i Danmark. Men om et øjeblik, jeg skal så videre til det, som programmet egentlig handler om. Vi var kort inde på det i starten, du nævnte godt, det her med dårlige valg af klubber og træner, man har fået. Der har været mange fravalg, som man måske burde have været tilvalg. Det er det første minde, som du valgte, vi skal snakke om, Anders Jokumsen, og det dykker vi altså ned i lige om lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten er besøg af tidligere fodboldspiller Anders Jokumsen. Og det første minde, vi skal snakke om, det, du skrev ned, det er nogle dårlige valg af klubber, og ikke mindst træner i løbet af din karriere, Anders Jokumsen. Lavede du mange dårlige valg af klubber i løbet af din karriere?
Ja, fantastisk mange. Og igen det her med at valgte noget, hvor man skulle have valgt noget andet. Mm. Men altså, det første, hvad skal man sige, fravalg, som jeg vel egentlig den dag i dag stadigvæk siger, altså jeg forstår simpelthen ikke, at jeg traf det, men det var, at som yndlingsspiller blev vi danske mester, og jeg tror, at jeg slutter, det kan jeg ikke huske, nummer to på topscorelisten efter Thomas Augustinusen for AaB, som dengang jo lavede rigtig mange mål.
Ja, han var angriber.
Han var angriber dengang, lavede rigtig mange mål. Skulle jeg jo forlænge min kontrakt som udløb, den var 3 år gammel, eller den havde varet 3 år, og jeg havde tjent imponerende 3.000 kroner om måneden dengang, og jeg var så blevet stillet i udsigt af klubben, at nu skulle jeg på fuld tid, og det var selvfølgelig en af de allerstørste milepæle i min karriere, og vi får egentlig snakket om, at jeg skal på fuld tid. Men i mellemtiden så skifter Brøndby træner til nuværende eller afgående landstræner Åke Hareide, og han fortæller en kontramelding, efter jeg egentlig har fået forelagt en fuldtidskontrakt, at han så ikke så mange unge i truppen, så der kom en kontraordre, jeg kunne træne med førstehold en gang imellem, men egentlig ikke skulle have en fuldtidskontrakt, men skulle fortsætte på en af de her ungdomskontrakter. Så for at skulle være på fuld tid, ens drømme, og jeg tror ikke, det var ikke imponerende dengang, men jeg tror, at man skulle tjene 16.000 om måneden som fuld tid dengang, da man startede, til at man kunne forlænge sin kontrakt til omkring 4.000 kroner. Det var et voldsomt nederlag for en dansk mester, og en, som jo lavede flest mål i den gruppe af spillere. Det var et voldsomt slag for en selv, fordi man havde jo egentlig fejret det her, og for mig var det ligegyldigt, om det var 10.000, eller det var 20.000, eller 30.000. Det med at komme på fuld tid, det var første målsætning, det man virkelig drømte om. Den blev så flået af en dansk landstræner i dag, fra den ene dag til den anden. På det tidspunkt havde jeg jo som sagt rigtig godt vind i sejlene, og der var en storsatsende klub for hvad skal man sige, Nordsjælland, Akademisk Boldklub, som jo havde set, at jeg havde lavet rigtig mange mål, og de ville egentlig gerne. På det tidspunkt er Brøndby jo førsteholdet, jo mener, at de er danske mestre, og AB tror jeg slutter året efter på en tredje plads. Vi valgte så at gå et skridt ned stigen til en klub, hvor jeg kunne på egentlig samme vilkår kun være i boblertruppen, men til nogle helt andre lønvilkår. Der valgte jeg simpelthen at hive al den, hvad skal man sige, anciennitet, man har i Brøndby IF op, for at skifte til en klub, man ingen relationer har i, og ryge derud og være palle alene i verden. Så det vil jeg sige, det er første fravalg de 2 år der. Får jeg godt nok debut i Superligaen som 18-årig, og det er jo stort i sig selv, men faktisk ikke noget, jeg husker tilbage på med stor glæde, for der havnede jeg simpelthen i et vakuum, hvor at jeg ingenting lykkedes for mig i den tid, så faktisk er er jeg utroligt tæt på efter de to år i AB. Jeg tror, det er 99-2000 faktisk egentlig at lægge fuldstændig fodboldstøvlerne på hylden. Så det er i hvert fald det første helt klare fravalg, som jeg som vel i dag er et af de, hvad skal man sige, minder, som jeg husker tilbage på med størst forfærdelse, at man simpelthen kunne være så dum og ikke noget om AP, men skifte det ud og så sige, man skulle måske bare have sagt, okay, vi havde regnet med fuld tid, det blev Danmarksserietruppen. Altså dengang var det jo, jeg tror, det er lige op over, at Ebbe Sand lige har rykket op for Danmarksserie. Altså det, at Brøndby har så meget kvalitet, det er, at man skulle måske bare have blevet der og spillet, dengang hed det, jeg tror faktisk, det hed Danmarksseriekampe med en masse dygtige spillere, lavet 3 år der, og så kunne du måske have udviklet sig lidt anderledes. Kort tid efter bliver det faktisk, da Åke Harreide stopper, bliver det faktisk Tom Køhlert, jo, som mange kaldte min far langt hen ad vejen, og senere har han jo også udtalt i diverse medier, at han var lidt ærgerlig over det her, fordi han så faktisk et stort potentiale i mig, og jeg var helt sikker på, at en af de største drømme, tror jeg faktisk, han havde været med til at opfylde for mig, for jeg er helt sikker på, at havde jeg været der. Jeg er ikke sikker på, at jeg var blevet topscorer eller det ene eller andet, men jeg tror i hvert fald, at jeg havde fået min debut, og det havde egentlig været, det var egentlig den største målsætning, man gik og drømte om, da man var 4. Der var 4 år dengang, og op igennem tiden, der var det største, man drømte om, når man spillede i Brøndby, det var for et debut inde på Brøndby Stadion og løb ind til jump. I dag, der drømmer de jo ret hurtigt om, de 16 år eller 15 år, at komme til udlandet. Ja. Dengang var det anderledes, og det var den største drøm, så den var jeg både selv skyldig på dårlige til- og fravalg, og det her med, at jeg er i skuffelse og afmagt over, at klubben jo træk et, hvad skal man sige, tilbud tilbage dengang, var selvfølgelig også noget, der påvirkede mig og egentlig fik mig i en trodsreaktion. Så jeg tror egentlig, jeg skiftede klub på grund af en trodsreaktion.
Og så fra en tid i AB, hvor det går mildsalt, det er skidt for dig både som person, men også som fodboldspiller, så bliver det jo i hvert fald på papiret vekslet til noget positivt, da du skifter til Skjold.
Ja, det var jo, jeg tror vi, så vidt jeg husker, det spiller vi en en Danmarksserieklub mod dengang storsatsende Skjold, der går fra Serie 1 til næsten Superligaen på rekordtid under ledelse af Lars Høyer Nielsen. Gammel FCK-legende ser mig i en kamp der, og jeg tror ikke engang, jeg scorer den kamp, men gør åbenbart en figur, så han får egentlig inviteret mig ind til en snak, da min kontrakt udløber, og jeg egentlig er ved at stoppe min karriere. Og her der har vi så med en person at gøre, som jo tiltale mig i forhold til, han havde prøvet det selv, han var virkelig god til mennesker, han kunne se et kæmpe potentiale i mig som person. Og over tid derinde, tror jeg, at få spillet i Skjold, da jeg træder til at rykke i anden division, jeg tror, jeg bliver topscorer i anden division og årets profil og når at spille 55 kampe for Skjold, og jeg tror faktisk, at jeg laver 55 mål eller noget i det leje der. Så jeg har simpelthen en storhedstid, hvor vi også slår flere Superliga-klubber ud af pokaler i de 2 år, hvor jeg er kampafgørende i det her, og virkelig finder mit fodfæste på godt og ondt. En fantastisk klub, som jo havde det sociale, noget, der tiltaler mig meget meget i højsæde, og her var der noget, hvor at jeg egentlig var på noget af det bedste game, jeg kunne være, da jeg tiltrædede Skjold, og jeg ikke i topform, men med noget nær måske den bedste version af fitness, jeg i hvert fald har været i, til at man jo er flyttet hjemmefra og gør det godt, begynder faktisk at tjene rigtig, rigtig fine penge, og laver så en masse tilvalg med at gå med den her gode sociale gruppe, som jeg stadig har tætte relationer til den dag i dag, rigtig meget i byen, får svært ved at skille det ad. Og så har jeg et par rigtig fine år derinde.
Det her med tilvalg og fravalg, men det er også dårlige valg af klubber, men trænere, siger du, specielt også, som har været medvirkende til, at det her er et minde for dig. Altså, nu vi snakker om Tom Køhlert det et par gange, hvor meget han betød for dig i dine ungdomsår, og hvad han kunne have betydet med at have fået debut i Brøndby og sådan noget. Men når man så kommer til klubber, som viser interesse for en, man skifter til en klub, og så træneren efterfølgende måske ikke viser sig at holdt de løfter, som man måske siger, når man gerne vil have en spiller til en klub. Hvad er det for et sted at være i en klub også, når man ikke har et tæt relation til træneren, eller en god relation til træneren?
Jamen, det er jo en katastrofe. Lodret katastrofe. Jeg tror, at noget af det, som hvis man kigger tilbage, det er vigtigt, at man finder ud af, hvem er det egentlig, der vil have en til klubben. Er det et bestyrelsesmedlem? Er det en i ledelsen? Er det sportschefen, eller er det træneren? Altså det allervigtigste er, det er træneren, der vil have dig til klubben, og man skal have den her rigtig, rigtig fine dialog med træneren. Og det er noget, jeg faktisk ikke har formået og haft på min dagsorden, og jeg har været egentlig bare fokuseret på, jamen, hvad står der på bundlinjen? Så skal vi nok få det til at lykkes. Så det betyder selvfølgelig utrolig meget, at den her periode med Lars Høyer Nielsen, altså det jeg vil kalde det, et af de største trænertalenter, som er gået til spil, fordi han selvfølgelig har gået en anden vej med at scoute spillere for FC København, noget han sikkert er glad for, men han havde virkelig, virkelig potentiale i det her. Det bevidner man jo også om, når man rykker et hold for Danmarksserien, og helt op til meget tæt på 3-4 point fra at rykke i Superligaen, lige inden jeg skifter. Så kan man noget med mennesker, og man kan noget med trupsammensætning, og man kan selvfølgelig noget med det taktiske også.
Nu siger du, at du skifter altså til herfølge, hvor du også får spillet, i hvert fald mine oplysninger, 55 kampe, men inden du får skiftet til herfølge, jeg har fundet et citat fra daværende FC Nordsjælland-træner Christian Andersen. Han siger, at nu er en spiller, som Anders Jokumsen smuttet til herfølge, og ham var vi også ude efter. Han kan måske være manden, der klarer springet til Superligaen. Skiftet til herfølge kontra at være skiftet til Nordsjælland, var det overhovedet på tale?
Altså, ja, det var det. Jeg sad jo med daværende agent, jeg havde den gang, Ivan Marco Benes, som har EuroConnections, sidder vi faktisk og har FC Nordsjælland, som vil indløse min frikøbsklausul. Viborg, som dengang faktisk var en 3.-4. plads i Superligaen, og selvfølgelig der netop var rykket op fra første division, som vi spillede i. Og af en eller anden mærkværdig årsag, som jeg prøver at huske tilbage på, var, at jeg valgte at have følge, fordi de spillede med to angriber, men det mener jeg også bare, at Viborg gjorde. Så der valgte jeg simpelthen at have følge, og det skulle vise sig at være en tid, hvor jeg samlede på rigtig gode minder ude for banen, knap så mange minder på banen.
Du når altså som spiller, du snakkede tidligere om, at det her med, at ungdomsspiller, nu når man er en 16-17 år, søger mod udlandet. Du spiller hele din aktive karriere i Danmark. Altså, er det noget igen, er det noget, du føler var et dårligt valg? Var der på noget tidspunkt interesse for udlandet, så du kunne være kommet afsted? Og havde du overhovedet selv den lyst?
Jamen, jeg havde lysten op i hovedet, men og muligheden har jeg haft to eller tre gange. Den sidste gang var faktisk lige indskiftet til og en kort periode i OB, hvor at egentlig agendaen var, at jeg skulle til Lyngby, men der havde jeg faktisk muligheden for at skifte til en klub i Kina, der hedder Chengdu. Jeg tror faktisk, jeg har kontrakten liggende stadig, og jeg tror også, at klubben deponerer pengene på Perus konto nede herfølge, og vi får lavet visum og de her forskellige ting. Og jeg i 12. time trækker stikket til en rigtig, rigtig lukrativ aftale. Noget man, det er selvfølgelig blevet vildere i dag, men en rigtig, rigtig lukrativ aftale en gang, hvor jeg trækker stikket, fordi at jeg føler mig simpelthen ikke parat. Andre fravalg, jeg havde, det var nogle af de klassiske hollandske klubber, da jeg var de her 19 år, eller 18-19 år i Brøndby der, hvor jeg havde 3 år, og der havde jeg et par muligheder for at tage ned til et par hollandske klubber, som jeg også valgte fra, fordi jeg simpelthen ikke følte, at jeg var klædt på til det. Sådan, jeg havde det bare ikke i mig.
Nu nævner vi altså Skjold fra med Amager og Lyngby, skal vi snakke om lige om lidt, fordi der har du i hvert fald på papiret gået ud fra gode oplevelser fra, at I rykker op. Men er der andre klubber, du tænker tilbage på, hvor du siger, at her var der igen et dårligt valg for mig i min karriere?
Ja, altså AB var et dårligt valg. Herfølge var et rigtig dårligt valg. Så laver jeg et dumt valg i Lyngby, hvor jeg egentlig har det rigtig godt under Kasper Julemand, da vi rykker op i Superligaen. Der vælger jeg et dårligt valg at smide håndklæde og tage til daværende fremad Amager i 2. division, hvor at jeg igen kvitter for tidligt på noget, hvor at jeg egentlig har et rigtig godt forhold til Kasper Julemand, hvor at hvis det gør lidt ondt, havde jeg desværre en tendens til at sige, jamen så smider vi håndklæde, og så finder vi bare på en anden. Det er sådan lige de, hvad skal man sige, fra tilvalg, hvor jeg siger, at det skulle vi have gjort anderledes.
Det her med at smide håndklædet, når det gør lidt ondt, var det noget, du bare havde med dig som fodboldspiller? Eller var det din attitude, og til stadighed, måske stadig din attitude, at man giver lidt op? Fordi når man kigger på, altså det er jo heller ikke, ud over din lang tid i Brøndby, altså det er ikke lang tid, du har i de forskellige klubber, når du endelig er der.
Jamen det er jo nok noget det her med, at når når det gør lidt ondt, så har jeg haft en tendens til at sige, jamen okay, skal man ofre det sidste for lige at gå igennem Og der har jeg ikke, der har jeg ikke ville ofre det sidste. Og nok egentlig fordi, at man som menneske ikke er blevet rådgivet. Et stort pejlemærke, som egentlig har provokeret mig meget siden. Der var mange trænere sagde til mig, at de elskede mig som fodboldspiller, men alle ville jo lave om på det her, jamen, og tænk nu, hvis han kom i rigtig god form. Den her hører jeg rigtig mange gange, og det provokerede mig egentlig tit i opstarten. Og jeg har i hvert fald været en spiller, der ikke har kunnet drive det selv. Jeg tænker, at en anden, hvad skal man sige, ledelsesmæssig stil, kunne man måske have hjulpet mig på en anden retning af det her, for jeg formåede det åbenlyst ikke selv at gøre det, men jeg blev også voldsomt provokeret af, at jeg følte, at projektet var ikke at få mig til klubben, men det var at få gjort mig til en bedre udgave, men den måde, de forsøgte at gøre det på, det var bare en måde, der på en eller anden vis provokerede mig.
Jeg har tidligere i programmet haft besøg af Stig Tøfting. Han har jo tatoveret hen over maven, hvor der står no regrets overhovedet. Kan du skrive under på det, at du ikke har nogen regrets?
Jamen, jeg har tusindvis. Ja. Tusindvis af fortrydelser, når man sidder her på bagkant. Man kan ikke gøre så meget ved dem. Man kan lære at leve med dem, acceptere dem, og så kan man jo i mit civile liv, der bruger jeg jo meget af det. Eller ikke, jeg bruger alt andet end det, jeg har lært på fodboldbanen, det bruger jeg derude. Så mange af de fortrydelser, man har, dem på en eller anden vis lærer man af dem at gøre noget anderledes. Og det er også derfor, når jeg træner unge mennesker i dag, U6-holdet i Brøndby og to gange andre om ugen på noget freelance, der kan man sige, kan Anders lære dem at være professionel? Det kan han ikke, men han kan til gengæld fortælle, hvilke tilvalg eller hvilke fravalg man i hvert fald ikke skal gøre, så hvis man drømmer om at gå hele vejen. Fordi den måde, jeg levede mit liv og min fodboldkarriere på, det hænger slet ikke sammen med den måde at være fodboldspiller på, man i hvert fald er i dag.
Det var altså det første minde, som du har taget med her til dagens program, Anders Jokumsen. Altså de dårlige valg af klubber og trænere, som du mener, du har truffet i løbet af din karriere. Om et øjeblik, så skal vi til noget lidt mere positivt. Vi skal snakke om de oprykninger, som du har været med til at skabe for klubberne igennem tiderne som spiller. Det er oprykninger med Skjold, det er oprykninger med Fremad Amager og med Lyngby. Så det gør vi altså lige om lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten er besøg af dig, Anders Jokumsen, tidligere professionel fodboldspiller. Og det næste minde, vi skal snakke om, det er de oprykninger, som du har været med til i løbet af din karriere. Du har med til hele tre oprykninger. Du rykker op med Skjold i 1. division i 2002, så rykker du op i Superligaen med Lyngby i 2007, og så rykker du op med Fremad Amager i 1. division i 2008. Hvorfor har du valgt de her tre oprykninger som en af dine minder?
Jamen, det er jo fordi, at det er jo de færreste, der oplever det, uanset alle, der har rykket op fra serie 6 til serie 5, husker det. Det er en speciel dag, hvor kulminationen på hårdt arbejde, men på grupper, som har det virkelig godt sammen, altså dynamiske fodboldmiljøer, både på og ude for banen, som virkelig får hinandens spidskompetencer i spil, det er jo super fedt. Og så er det jo selvfølgelig, når man rykker op, og man er angriber, så siger det næsten sig selv, at man har haft en fod eller to med i det her. Og det er jo selvfølgelig noget, som gør, at ens ego, det får det rigtig godt i de perioder. Og som angriber, der lever man jo af et stort ego. Og det er jo også i de her perioder, hvor man har lavet rigtig mange mål, der har været bud for større klubber i de sæsoner, hvor man har haft det rigtig godt. Så det er bare stort. Jeg husker jo specielt målene på oprykningsdagen, altså det står glasklart, når man sparker ind i kassen. Mange mål kan jeg overhovedet ikke huske, jeg har lavet, men de her på dagene der kan man huske det. Og jeg kunne også have valgt at blive kåret som årets spiller i nogle klubber, eller den her gang Tipsbladet kåret i anden division, men det er alligevel ikke så klart som de oprykninger, for selvom man som angriber et stykke hen ad vejen, i hvert fald er en stor egoist, så kan man godt lide at være sammen med gruppen, fordi man ved jo godt, at det her, det kunne man ikke gøre selv, og der bliver skabt så mange nære relationer i det her, og de efterfølgende fester og det her, det er simpelthen fantastisk. Jeg vil ønske, at jeg havde prøvet at blive dansk mester en dag, fordi det må være det ultimative, eller mester i den store udlandsklub, altså det må være det ultimative, altså den her lykkefølelse, ros, det må være fantastisk.
Hvad betyder det for sådan en spillertrup, man er i, når man rykker op, og hvor meget er det egentlig sammenhængende med oprykningen, har noget at gøre med, hvor god spillertruppen også er? Altså harmonien i spillertruppen?
Om det tror jeg er. Det tror jeg er noget af det vigtigste. Ja. Du kan se Lyngby, der igen her rykker op. Hvis man så dem under Mark Strudal, dem som så fodboldkampene og hørte fra omklædningsrummet, alt det der ser ud, de udtalelser, der kom med, man kunne lugte langt væk, at det her, det var et kortsigtet produkt. Til i dag står der en mand, som åbenlyst, Christian Nielsen, som åbenlyst er god til mennesker, god til at motivere. Så sent som i går lige et snap af den her tale, han holder på vej ind til kampen. Det kan godt være, at han ikke er den, som står og fører sig frem i medierne, men den tale, han holdt i omklædningsrummet, den gav mig gåsehud. Jeg har kun haft 2 år i Lyngby, og når jeg kan sidde, ikke haft så meget med Christian at gøre, få gåsehud på 1,5 minut, jamen det betyder også, at dem, der har siddet i omklædningsrummet på et så lavt toneleje der, har følt sig voldsomt inspireret. Han behøves næsten ikke at sige noget. Det der, det bobler i dem. Og det er der altså nogen, der kan. Og så ved man, når den følelse er der, så er der så god harmoni i spillertruppen, når han kan stå sådan der, folk sidder helt musestille. Så det er helt, helt ekstraordinært.
Hvad er det sådan en sæson, hvor man rykker op, og man ligger deroppe og leger med, hvor det er sjovt i løbet af en hel sæson? Hvordan er det så at spille fodbold? Fordi så går jeg ud, at det er ret sjovt, man går ind til kampene med en vis selvtillid, må man også gøre, også som angriber.
Jamen, i de sæsoner, som med Frem Amager, Lyngby og Skjold, altså der var det jo, der gik man jo på banen og tænkte, ikke ting, man vidste faktisk næsten, man scorede en kamp, og det var det, du blev målt der varede på. Så du gik jo ind i en følelse af, at jamen, altså, du scorer i dag, så du er egentlig home safe, og du kan egentlig bare nyde det. Så presset var taget fuldstændig af. Det var exceptionelt, og så lige de her, nu havde Skjold ikke så mange tilskuere, men Lyngby havde mange tilskuere, Frem Amager havde rigtig mange tilskuere. Det var et fantastisk jordnære steder. Når man kigger igen det her med fratilvalg, det var i hvert fald klubber, som havde værdier i klubben og normer i klubben, som lå meget tæt på mig som person. Og det er ikke noget, man ved dengang, men det er noget, man reflekterer over, når man i dag selv i sin civile karriere i dag, når jeg er sammen med en god ven har bygget en stor virksomhed op, så går man meget op i, at de værdier, hvad skal man sige, ledelsen besidder, mange af medarbejderne, de skal besidde mange af de samme. Man skal ikke være ens, men grundlæggende skal man have de samme værdier, holdninger, normer, for ellers så går vi på kant af hinanden. Og det ser vi også i masse trupper. Hvis der er nogen, der springer helt ud af den her ramme, så har de svært ved at blive accepteret, så vil der komme lidt mudder på et eller andet tidspunkt, og det vil slippe ud. Og det ser vi jo igen og igen og igen. Nu er der et rigtig godt eksempel op for det kære Norge af, hvor at en af vores allerdygtigste angriber igennem tiderne jo absolut ikke har fået forløst sit potentiale. Men det her med, at hans værdier, holdning og normer, ligger givetvis langt for, hvad man har i Rosenborg. Mm. Så det er rigtig vigtigt. Jeg tror, man skal gøre generelt større arbejde, når de unge mennesker skifter klubber. Og det ligger selvfølgelig ansvaret på spilleren og klubben og forældrene, men i særdeleshed personen selv og agenten også har en kæmpe stor rolle.
Det er jo ord, som taler lige ned mit fodboldhjerte, det du siger der, men er det ikke også en tabt sag på en eller anden måde i den fodboldverden, vi lever i øjeblikket, hvor alt handler om, hvor mange penge man kan få, og der er så mange penge i fodbold, at man er sig selv nærmest hele tiden som fodboldspiller, og det skal man måske også være. Men man skal vel også, som du selv siger der, sætte sig ind i, hvad det er for et sted, man spiller. Min familie og er fra det nordøstlige England, og jeg holder med Middlesbrough, som har Martin Braithwaite rendende rundt på kontrakt op, men han gider absolut ikke at være der. Altså, starter og kommer til det første halvår, og elsker han alt omkring det, så spiller han ikke, og så hader han lige pludselig at sige dumme ting i pressen. Altså, så tilkøber man sig vel heller ikke det sted, man er. Hvor meget betyder det som fodboldspiller, at man ligesom lægger vægt i det sted, hvor man er, også kan lide en som fodboldspiller?
Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget. Jeg tror desværre, at det er blevet koldt business, så man kigger jo på, hvad det betyder på bundlinjen. Andre gode eksempler er jo, hvordan, altså det er meget sjovt, nu er jeg jo glødende Manchester United-fan, hvordan Manchester United spiller over tid, siden stoppet Alex Ferguson, har fået lov at gynge rundt på de sociale medier og bruge mere tid på det. Jesse Lingard, der laver 0 mål på en sæson, har kunnet hjælpe med sin egen måldans. Alan Shearer, der har scoret 200 mål i Premier League, det er helt okay, han har sin egen, hvor han løfter hånden. Og så kigger man lidt på kultur, så kigger du på Liverpool. Man ser aldrig noget på de sociale medier for dem her. Man ser en træner, som hvor åbenlyst spillerne ude på bænken er vant til at holde deres kæft. De bliver jo lønnet for det her, men alle er glade. De krammer. Man kan se, det er en homogen enhed. Mm. Og der tror jeg simpelthen, der har gjort et større arbejde i, at få de her Det er jo stjerner ind, men de kender altså værdierne og normerne, og så der er selvfølgelig noget ledelse det her, hvor man åbenlyst i Manchester Uniteds ledelse har skudt fuldstændig forbi i forhold til det her. Så spillerne, det er jo ris til egen røv, at man vælger pengene, fordi de havner jo steder, hvor de i princippet ikke hører hjemme. Men det er nullerne, der taler. Men over tid ser vi jo også flere spillere, der har valgt pengene først, og senere så finder sig til rette på en anden hylde, fordi de ved, at omgivelserne omkring den gør dem faktisk til bedre fodboldspillere og egentlig til bedre mennesker. Det ser vi jo heldigvis også.
Ja, det ser man jo heldigvis også, siger du. Og en af de eksempler, man kan komme på det, i hvert fald her på egen grund i Danmark, er jo nogle af de spillere, som for eksempel Mathias Sanka, der var i FCK, søgte udlandet, kom tilbage til FCK, indtil han viste, han blev endnu bedre og kunne klare springet. Man ser det med en del af AaB's talent, der har også gjort det, simpelthen. Der kommer tilbage og søger det tryk igen, og så, når de er klar til at komme ud igen, gør de det. Er det også vigtigt, at man ligesom mærker efter, hvor god man er, og ligesom er klar til at tage springet, når man så virkelig er der?
Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man har et sikkerhedsnet, og jeg synes jo, det er fantastisk, at de her klubber, som OB jo i særdeleshed er rigtig gode til at tage de her gutter hjem, for vi ser også rigtig mange, der så cykler ud til en klub til, en klub til, en klub til, og så bliver de brændt fuldstændig af, og så er deres talent, for der er jo ikke mange fejlskud i bøssen, hvor man ikke kommer til at spille og performe, for lige pludselig så havner du i en anden divisionsklub eller et eller andet, så du skal blive derude, og derfor er sikkerhedsnettet af at komme hjem til det sted, hvor man jo røger sted og har gjort det godt. Man kan komme der tilbage til, det vil jeg jo, det er lige før, det skulle være en passus i en klausul, i en kontrakt, at man kunne komme retur, fordi det er rigtig godt set, og det er jo en af grundene til, at vi tager rigtig mange. Markus Ingvarsen bliver skudt afsted for himmelstore beløb, nu skal han til Union Berlin, i en endnu bedre rækkefølge. Han har ikke lavet mål dernede, det kan da godt være et mirakel, at han laver 1000 mål dernede. Jeg tror det ikke på et oprykkerhold. Og hvad er så next step? Så skal han hjem til måske FC Nordsjælland. De har nok ikke råd til at honorere ham. Så er det kun FC København, Brøndby, FC Midtjylland, der måske kan honorere ham. Og når han så kommer hjem, så skal han ramme det, for ellers er vi tilbage. Så er det næsten slut, før det er begyndt. Ikke?
Nu har du både rykket op, for du har både spillet anden division, du har spillet første division og Superligaen, så du har jo ligesom fået lov til at mærke de niveauforskel, der er i dansk fodbold. Altså, er der så stor niveauforskel fra de rækker, man repræsenterer et hold i?
Der er ikke så stor forskel på anden division til første division. Okay. Der er forholdsvis stor, og det er jo svært at sige. Det virker til, at i dag at første division, fordi de er fuldtidsprofessionelle hele vejen, at skældet op er blevet mindre. Altså, du ser flere af de her hold, som jo er rykket op og har gjort det rigtig godt i Lyngby, der bliver nummer 3, rykker det så godt nok ned. Der overlever det op, eller det bliver i hvert fald ganske tæt. Da vi rykker op med Lyngby tilbage i, var det i 6, jamen der bliver man jo skilt ad i Superligaen. Så jeg tror, i dag er det nemmere at klare kottet, fordi man træner så godt i første division, hvor dengang var det kun nogle hold, der var på fuld tid, og nogle spillere, der var på fuld tid. Der var springet noget større.
Helt ærligt, Anders, og de her 3 sæsoner, hvor du rykker op med Skjold fra Amager og Lyngby, det er jo også 3 sæsoner, hvor du scorer 2-cifret antal mål i alle sæsoner, så det er vel også lige så meget personligt minde for dig det her om, at du måske har nogle af de bedste tider af din spillemæssige karriere i de her tider.
Ja, bestemt. Altså, bortset fra Superliga-sæsonen, så tror jeg aldrig, jeg har haft en halv sæson, hvor jeg ikke har lavet 2-cifret. Så jeg har altid lavet rigtig mange mål. Og så har vi jo siddet nørdet lidt. Altså, jeg fik jo faktisk ikke lov at spille særlig meget fra start i Herfølge, som jeg spillede min største del af min Superliga. Men hvis du regnede om på minutter, hvad jeg egentlig har fået effektiv spilletid, så ville jeg faktisk, tror jeg, have vel scoret i hver, jeg tror det var tredje kamp. Og det var en af mine anker for at sige, at den træner dengang, at jeg følte jo ikke personligt, at han brugte mig nok. Der var så flere, men i hvert fald den første brugte mig ikke nok, for hvis man dividerer minutterne ud og laver 3 mål, så det er jo ren fakta, og i dag vil man nok have analyseret lidt mere på data og sige, okay, jamen, der har vi altså en, der kommer til chancer, scorer faktisk hver tredje kamp ud for minutantal. Det kunne godt være, at man skulle bringe ham noget mere, ikke? Så jo, altså de sæsoner, man laver mål, det er selvfølgelig det, man har de klareste minder for.
Og gode fester, så er sådan en oprykning, så er jeg også.
Kæmpe, kæmpe fester.
Det var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten. Altså dine 3 oprykninger i din karriere som fodboldspiller. Om et øjeblik, så skal vi videre til dit tredje minde. Her skal vi snakke om noget, der er ikke så meget fokus på i medierne. Nemlig mobning i fodboldverdenen. Noget, som du desværre også har oplevet i din karriere. Det emne, det snakker vi altså mere om lige om lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Anders Jokumsen, du er tidligere angriber og min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Det tredje og sidste minde, som du har valgt, vi skal snakke om her, det er den mobling og personlige hits, som du har været udsat for af både trænere og fans. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om det her emne?
Nå, det synes jeg bare er et tabu, og så hvis man kan gøre det klart for nogen, hvad skal man sige, nogen ledere og nogen fans, at der også er et menneske bag den her person, som er til offentlig skue. Der er i hvert fald nogle gange, man skal lige tænke over, skal man bringe det her? Ja, og det er jo blevet endnu vildere i dag med de her sociale medier. Og til nogle træner, at både unge mennesker, altså helt unge mennesker, altså der er nogen, der er børn, hvor jeg føler, at man taler for hårdt til dem, og så er der også unge seniorer, altså du ved, folk på U20 og U21 landsholdet, hvor man skal tænke over, hvad man gør, og i hvilket påsyn, hvem der overværer det her. Jeg husker et tydeligt eksempel for, hvor jeg som, jeg kan ikke huske, hvor gammel, jeg var en del af den overgang på U21-landsholdet, hvor at jeg var heldig at få min debut, da jeg tror, jeg spiller faktisk anden division, hvor at det er en OL-overgang, hvor at både 82 og nogle 83 er med, og nogle 81 årgange, som jeg er, og det er nogle af dem, der har rigtigt. Jeg tror, det er Tommy Beckmann og Jan Christiansen, Thomas Augustinusen, Silberberg, jeg tror, Kalenberg, Kamper. Der er virkelig, virkelig, virkelig dygtige spillere med her. Stefan Andersen, tror jeg, står på mål dengang. Tror jeg, var værelseskammerat med ham. Og jeg får så min debut nede i Østen dernede, og er faktisk dygtig at score i min debutkamp på 21-landsholdet, og et kæmpestort minde, og det er en rigtig god tur. Jeg ved godt, jeg er med på yderste mandat, men jeg skulle til syne at bringe sin kamp, og så heldig nok at få scoret sin kamp. Og så skal vi på det olympiske stadion, tror det i Beijing, hvor vi skal møde Kina. Tror kampen står 0-0. Og kineserne, som jeg husker, det presser helt, helt sindssygt på. Og der skal en, der kan løbe. Og umiddelbart, så hvis jeg var træner, ville jeg ikke kigge ud på bænken og så sige, jeg tror, det er en rigtig god idé at bringe Anders Jokumsen ind. Det er et løbesvin af dimensioner, så han skal selvfølgelig ind. Så Flemming Særslev skifter mig så ind i 85, og jeg skal så pukle rundt derinde og gøre det efter bedste overvisning. Pukle rundt der, kampen ender 0-0, og jeg kan godt høre, der er lidt utilfredshed ude for det her. Og det var faktisk dengang et stort resultat at spille 0-0 med Kina, når man havde den tilgang til fodbold, som man havde dengang. Det var meget defensivt på et dansk U-landshold. Vi kommer så ud til evaluering. Gud hjælpe mig, at vi ikke skal evaluere i bussen. Og jeg kommer så til at sætte mig bagerst i bussen, bagerst sæde helt nede til venstre. Og så Flemming Særslev rejser sig op i midtergangen. Der går så alle spillerne igennem. Og ham her, Thomas Kahnberg, er rigtig god kamp. Sådan rigtig fint. Og så kører han så hele gruppen igennem. Til sidst sidder jeg så inde ved roden der. Jeg kan huske, at jeg sidder ved siden af faktisk Allan Olsen, Brøndby-spiller og Nord-spiller, og spiller i Nordsjælland, sidder ved siden af mig der, og kommer så til mig, og jeg får simpelthen et møgfald af den anden verden, at det kunne man ikke være bekendt, og det var simpelthen for dårligt. Jeg var i for dårlig form og forfatning, og så, altså, jeg var jo lige ved at rejse mig op og sige, jamen så skulle du ikke have taget mig med. Det var okay, den kamp, jeg scorede i, men altså, jeg blev altså psykisk overfaldet, som, hvad har jeg været, nu siger vi, at jeg har været 20 år, altså psykisk overfaldet af Flemming Særslev der, som virkelig rammer på stoltheden, og jeg kan huske, at Allan Olsen stikker til mig sådan igennem siden det, så siger han, og vi har altid været vant til at joke med ham, hvor han siger til mig, jamen er det okay, fint nok, at han har haft behov for at skulle give mig en røffel her, men sådan en som den der, der burde man jo være, hvad skal man sige, mand nok til at sige, okay, den tager jeg altså et andet sted, så kunne han have sagt, sprunget hårdt om, og det vil jeg faktisk når jeg kigger tilbage på det der, det var langt over grænsen. Jeg vil faktisk kalde det mobning. Jeg synes virkelig, det var et personligt angreb på mig som person. Og det er et minde, som er uhyggeligt. Og hvorfor siger jeg så sådan noget? Det er fordi, jeg sidder her som jeg er for gammel, jeg er 38 år. Det er noget, som står glasklart fra mig den dag i dag. Jeg er i tvivl om sådan en mand, om jeg vil give ham hånden. Det var langt over mine grænser, mine værdier. Og jeg er ikke i tvivl om, at det var mobning for en mand på det her tidspunkt. Midten 50'erne til en knægt på 18 år, som var med på yderste mandat, spillede i en anden divisionsklub, hvor resten de havde deres gange på Superliga-gangene, og nogen var sågar allerede udlandsprofessioner dengang. Det var langt over grænsen. Det husker jeg sindssygt tydeligt.
Hvordan er det? Det er selvfølgelig langt over grænsen, siger du, men At være med på yderste mandat, siger du, få en overhaling af den træner, som også var med til at udtage dig. Han må have set noget i dig, der gør, at du skulle være med til det her, den her landsholdssamling. Du scorer et mål, kommer ind og får ikke ret lang tid spilletid i den her kamp, og så får man en overhaling for den indsats, man har lavet. Er en mand, som man vel også respekterer på en måde, når han er træner for dig på det tidspunkt. Hvordan oplevede du det her?
Jamen, jeg oplevede det, altså jeg kan huske lige så tydeligt, at det ville man jo slet ikke. Altså det var jo tårerne, de pressede sig på. Det har så ikke været det her sted. Jeg var helt paf. Jeg kan huske, at vi kører en time tilbage til hotellet. Jeg sad og kiggede ud af vinduet, og jeg er normalt en, som er foregangsmand for, at der skal være god stemning, mærker efter, om folk har det godt, prøver at være den, der bringer joken. Han har fuldstændig taget brødrene af mig. Altså, der var slet ikke noget tilbage. Faktisk var det så vildt, at nu var det også U21-land, så altså, der var ikke sådan, at jeg håbede. Jeg troede i øvrigt heller ikke. Der er ikke sådan, at jeg håbede, at han udtog mig en gang. Det var simpelthen så langt over min grænse, at jeg havde ikke lyst til at være i rum med ham. Jeg havde ikke lyst til at give ham hånden, da vi skulle sige farvel i Københavns Lufthavn. Det var simpelthen så voldsomt. Og jeg ved i hvert fald, den dag i dag, jeg vil næsten skyde på, sådan som Allan Olsen, han kunne huske den gennemgang af evaluering i bussen. Det var simpelthen så primitivt, og det var simpelthen så grænseoverskridende.
Det her med at være et ung talent i en sportsverden, for nyligt har man set, hvor der har været den danske svømmeunion, har også taget nogle midler i brug, for der er også unge talenter, som har været fuldstændig uacceptable. Er det et hårdt miljø at være et ung talent i en barsk sportsverden?
Ja, det er det. Altså, det er jo... Det er kun hårdt på grund af lederne. Altså, de ledere, som ikke formår sæt scenen for, hvad er tilladt foran andre, og hvad er ikke tilladt, fordi det her kunne godt have været håndteret i et tomandsrum på en helt anden måde. Så hvis man gør det, hænger folk til tørre i offentlig skue, det er selvfølgelig noget, som, for der er jo også siddet der, hvor jeg sad med tårerne presser på mine kinder, der er helt sikkert siddet nogen uden at gøre det, men grint af det og tænkt, det er godt nok voldsomt, det han siger der, og synes det var meget sjovt, fordi det var så upassende, at det næsten var humoristisk. Det var bare ikke sjovt for den person, der sad dernede. Mm. Og så kører man jo, som ja, 9 ud af 10 andre ville have gjort, en kæmpe facade på og siger, okay, den ryster af mig. Men alligevel så sidder vi 20 år senere og siger, det er noget af det, der står allerklarest for mig. Lige præcis den episode der, som har gjort mega, mega, mega indtryk og tænkt, ham der, altså det er helt forrygt.
Ja, du skriver også det, da du sendte de minder, at der er tider, hvor man kan føle sig magtesløs, simpelthen, i sådan nogle her situationer. Er det sådan en her situation som det her, hvor du føler, at jamen, du har så meget mere magt end mig, og du hælder mig ud foran alle i bussen? Hvad vil du have, jeg skal gøre nu?
Lige præcis. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Skulle jeg rejse mig op? Ja. Skulle jeg have taget hjem til Danmark? Ja. Jeg talte med mine forældre, og siger, prøv at den her, den var voldsom. Jeg vil faktisk bare gerne hjem. Mm. Jeg tror, vi skulle hjem et par dage, og det sindssyge er, jeg tror faktisk, at det er, det er faktisk lidt sjovt. Det kan man givetvis google den dag med Kina, hvornår det er, men jeg fylder faktisk over på den tur dernede der, og det er sådan, så jeg tror jo, at han står og giver mig hånden. Jeg har lavet en kinesisk kage på et af de hoteller der, og det var bare ikke mere. Jeg havde bare ikke kemi med den her, træner. Det var magtesløs. Altså det her, du sad et sted, hvor du bare skulle tage mod. Og jeg synes virkelig ikke, og det kan da godt være, at den hatten af for det, at han ikke fik det, han ville have derinde, men at det skulle blive et personligt angreb, det kunne han have håndteret på træningdagen efter, Anders. Det var altså ikke godt nok. Det var din sidste kamp på 21 land, så eller whatever. Mm. Men foran en hel bus af ledere og medarbejdere, det går altså ikke.
Det her, det er jo så en oplevelse, hvor en træner har skældt dig verbalt ud, men du har også løbet rundt ind på banen, hvor fans sikkert også har været efter dig. Hvad er det for en oplevelse, altså når fans kører personlige hits mod dig?
Jamen, den er voldsom. Altså, den i bussen står klarere for mig end det her, fordi for fans, der ved man godt, der kommer mange ting, men jeg har oplevet også nogle sjove anekdoter. Jeg kan huske Chris Hermansen, jeg engang blev skiftet ind på... Eller ikke skiftet ind, vi står 0-0 mod AGF på Aarhus Stadion, og mig og Chris, vi bliver skiftet ind, eller ikke skiftet ind, vi går ind til anden halvleg, vi er de første, der går ind på stadion, det er også rigtig dumt, men vi går så ind, Chris og jeg blev faktisk af Michael Laudrup kaldt vinkum i bamserne, for vi lignede hinanden meget af statur deroppe, Og vi har vel varet på det tidspunkt omkring 90 kilo, så kan man grine, når man er 1,80 høj, men der har været rigtig mange muskler. Men vi går så ind på, på Aarhus Stadion derinde, og vi kan høre overfor AGF's fans, der råber, I vejer 200 kilo, ikke? Og så griner jeg lidt af Chris, for det synes jeg faktisk var meget sjovt, så det er sådan lidt med, at man skal skille, så siger jeg til Chris der, vi lige stod på banen, det er sgu nok til os to, så siger han bare, det var altså ikke til ham. Og det vil grine meget af senere. Men så har jeg også en oplevelse, hvor at Brøndbys fans på det gamle Herfølgestadion fylder faktisk næsten hele den gamle tribune på siden, hvor at dengang stod udskiftningsboksen faktisk på samme side, man varmede op der. Brøndby jo i, jeg tror faktisk, det er i, ej, jeg kan ikke huske, hvor det er, men det er de tider, hvor Brøndby er rigtig dygtig, og Herfølge bliver klædt fuldstændig af derinde, og man er bagud, jeg tror, bagud 3-0. Og uret siger omkring 70 minutter. Og Johnny Petersen, som var en af de træner, jeg absolut ikke havde kemi med, også en af de fejlvalg, jeg valgte med at følge, det var at tage derned. Det var ikke et godt, det var ikke et godt match. Men han siger så, Jokum, der, du skal altså varme op, hvor jeg siger, lige ved at sige, jamen, tror du, det er en god idé? Nede 3-0. Puh, ikke? For jeg ved godt, på det tidspunkt, der er i medierne, det her program, der hedder Livet er fedt, hvor det er meget op at køre med de her de store mennesker, som skal tabe sig og gøre det rigtig fint. Og jeg når lige, og jeg har også, tror også, jeg har snakket om det i en anden podcast, ikke så meget oplevelsen i det, men jeg får så lige trådt ud af den her boks og skal ned og varme op, og de står helt ned i hovedet på mig, og der er måske 2-3.000 brømmefat, og de begynder så med den sang her, Livet er fedt, livet er fedt, hele vejen ned, ikke? Og jeg får den i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og der vil jeg sige, det er jo øretævernes holdplads, når man ser ud, som jeg gør, hvor jeg siger, men det var voldsomt, den var sådan, så den stak dybt, altså stak rigtig dybt, det var ubehageligt, og man kan så sige, de har jo fået det ud, at de skulle, ikke at jeg går ind og lavede 4 mål, det var helt sikkert ikke sket, men alligevel, den der, i øvrigt har jeg fået rigtig mange undskyldninger på Twitter senere hen, fordi jeg har bragt den, men igen, så sidder man som 38-årig, og hvis man skal tænke over noget, hvor man siger, at det var alligevel noget, der gjorde ondt, det er noget, man skal bearbejde, noget, man skal til, så mange år efter, så har de virkelig ramt noget. Det, der så var endnu vildere, det var jo, at min morfar og min mormor, de ledede det. Eller min mormor ledede på det tidspunkt, og hende og jeg, vi havde et enormt tæt bånd. Hun sidder jo på samme tribune, og vi havde altid det her med at kigge på hinanden. Jeg bandt min snørebånd, der var nogle ritualer. Min mormor, hun sidder i øjeblikket, da jeg kigger op på hende og græder. Og det er sådan noget, hvor jeg siger, så har det kæmpe impact på mig dernede, og så kigger man op på sin mormor, der sidder og græder, fordi det er jo hendes øjesten, der løber dernede, det er barnebarnet, det er hendes stjerne. Det kunne hun ikke håndtere, fordi hun følte sig magtesløs, måske endnu mere end jeg gjorde. Og det eneste, man kunne gøre, da man løb dernede, det var at smide en facade på og ligge og grine til dem, og jeg tror endda, man får givet high five til nogle af dem. Men folkene bag skærmen skal ligesom forstå, hvad er det, de går igennem dernede, når de finder på, og nu det her er jo ikke på nogen måde racistisk, altså det er så helt, altså hen i den anden, hvor man siger, kære venner, der er det noget andet, altså der er noget andet, fokusere på jeres eget hold, og bakke op om jeres egne spillere, fordi der har vi helt sikkert siddet nogle spillere, som mig derude, og tænke, prøv at vi har nogle voldsomme tilråb, hvor man siger, det er i hvert fald noget, som er gået direkte ind, det er noget, man er nødt til at bearbejde over tid, ikke?
Hvor udbredt tror du stadigvæk det her det er i dansk fodbold? Nu nævner du racisme, det er desværre set generelt på verdensplan stadigvæk i fodbold. Senest her i Danmark husker jeg i hvert fald homofobi tilråbende til Victor Fischer. Altså, er det stadig noget, vi skal kigge på i dansk fodbold, det her med, hvordan man kigger og råber til spillerne?
Jamen, der er jo alt for meget, og der er jo også masser af små tilråb spillerne imellem, men der er rigtig mange, som jo vil få alle mulige tilråb. Det her, hvorfor den så, jeg er helt med på, at man kan få et tilråb i ny og næ, men det her, når der alligevel er 2.000 eller 3.000 mennesker, der synger det, det bliver en ydmygelse, hvor man siger, okay, der får man altså lige en hak i huen, hvor man siger, okay, den her, den får jeg svært ved, det er en, man tænker over, ikke? Senere hen har man så brugt den som en joke, når man så fortæller den, så begynder folk jo at grine af det, og jeg kan jo godt se for udstående, at det er jo super, super, super sjovt. De glemmer bare lige, der løber en person dernede, som jo givetvis skal bearbejde den, og der vil sidde tusindvis af andre, der har oplevet lignende episoder, som virkelig, virkelig måske endda har knækket.
Senest, da Brøndby de lavede de her homofobiske tilråb imod Victor Fischer, der blev man sanktioneret med en bøde, men altså, det er jo ligegyldigt, oplever jeg. Altså, man gør det stadigvæk, hvis det er. Kan man gøre noget for at komme det her problem til livs, tror du, eller er det en kultur, der skal ændres helt radikalt, før der kommer til at ske noget?
det er en kultur, man kan ikke gøre noget, og jeg ved ikke, om folk har sin, altså der er jo ikke, og så vidt jeg er bekendt, en lov omkring, det er der måske, omkring mobning. Altså folk har jo betalt penge for at komme ind og se noget, og de skal af med det her. Så min anke er bare, at jeg fortæller egentlig, hvad der stikker dybt flere gange, og gentager det. Det er jo bare, at der står 5 deroppe, der tænker over det, altså når de nu gør ditten og datten, ikke? Det er sådan som en det eneste.
Det var altså det tredje minde, som du har valgt at tage med her i fodboldeffektning, altså den mobning og personlig hit, som du desværre har oplevet i løbet af din fodboldkarriere, og som andre spillere nu til dags også desværre stadigvæk oplever.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, Anders Jokumsen, altså karrierens dårlige valg af klubber og træner, oprykningerne med Skjold fremad Amager og Brøndby, og så mobning og personlige hits af både trænere og fans i løbet af din karriere, så er vi nået til vejs ende med den udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg og de minder, du har taget med.
Selv tak.
Fodboldeffekten på Radio 100.